азаттық радиосы сөйлейді. Егерме дүртінші октябрь шәршәмбі күн китерген хабарларга азаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Кормаш. Бүгінгі тапшыруда Русияда шетел ұйышмалары белән элемтәдә торган һәр кеше дәүләткә хыянәттә гаепләнергә мөмкин. Хукукчылар һәм галимнәр дума кабул иткән яңа канун кеше хукукларын һәм фән үсешен шикләячәк дип белдерде. Русияның төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелә. Белгечләр бу стратегия илне таркатачак дип саный. АКШ президенты сайлау якынлашканда Азатлык радиосы Америка татарларыннан кем өчен тавыш бирәчәксез дип сорады. Болар барысы да Азатлыктан, радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Илдар Габидуллин. Хәерле кич. Төп яңалыклар турында кыскача. Федераллар Казанда ихтимал террорчылар белән бәрелеште. Хукук яклаучылар полициядә тоткынны җәберләү видеосын таратты. Казанда Туфан Миңнуллин урамы булдырыла. Ә хәзер әйтелгәннәр һәм башка яңалыклар хакында тулырак итеп. Казанның химиклар урамындагы кораллы шикле төркемгә каршы махсус операция тәмамланды. Бәрелештә террорда шикләнүче 3 кеше үтерелгән, шулай ук авыр тән җәрәхәтләре алган 2 ФСБ сугышчысының үлүе хәбәр ителә. Махсус операцияда үтерелгән сугышчылар мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүм оештыруда шикләнүчеләр булган. Бу хакта Русия тикшерү комитеты хәбәр итә. Комитет белдергәнчә, шикләнүчеләрнең тору урыны табылган һәм ФСБ аларны кулга алырга теләгән, ләкин сугыш Шылар кораллы каршылык күрсәткән. Аларның берсендә шәһит билбавы табылган. РИА Новости террорчылыкка каршы милли комитет НАК вәкиленә сылтама ясап хәбәр иткәнчә, үтерелгән сугышчыларның икесе Кашапов һәм Валиев Мингалиев төркеме агзасы булган. НАК аларның исемләрен китерми. Мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүм оештыруны рәис Мингалиев үз өстенә алган иде. Үзен Татарстан мөҗаһидләре әмире дип атаган Мингалиев интернет аша белдерү ясады. Соңыннан аның үлеме турында хәбәр ителде. Интернетта аның җеназасыннан видео барлыкка килде. Тикшерү комитеты видеодагы кадрлар махсус оештырылган булырга мөмкин дип белдерде. Махсус операцияга ФСБ, эчке эшләр идарәсе, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы көчләре җәлеп ителде. Казан хукук яклаучылары полиция хезмәткәрләренең бүлектә иратыны җәберләвен сурәтләгән видео язма таратты. Бу елның 1 февралендә Казан тимер юлы техникумы мөдире урынбасары Павел Дроздовны Юдино полиция бүлегенә китергәннәр һәм камерага бикләгәннәр. Полиция белдергәнчә, ират исерек булган һәм тәртип бузган, шуңа күрә бүлек хезмәткәрләре аның кулын кайырып, кул бугавы кидергә мәҗбүр булган. Беркадәр вакыттан соң Дроздов үлгән. Хукук яклаучылар сүзләренчә, полиция хезмәткәрләре кулларын артка кайырып бугау кигезүдән тыш, Дроздовның кулларын аякларына бил кайышы белән дә бәйләгән. Шул вакытта 3 хезмәткәр аның өстендә утырган. Шулай итеп, полиция Дроздовка карата карлыгач дип аталган җәберләү ысулын кулланган. Шулай ук видео язмада полицияның тоткарланган иратны кыйнавы да күренә. Тикшерү вакытында сорау алынган полиция хезмәткәрләре Дроздовка шул рәвешле ашыгыч медицина ярдәме күрсәткәнен белдерде. Татарстан тикшерү комитеты бу вакыйгага карата җинаять эше ачудан баш тарткан иде. Казан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов азатлыкка шушы видео нигезендә хәзер бу эшне яңадан карау мөмкинлеге ачылды һәм без тикшерү комитетының элек җинаять эше башламауына мәхкәмәгә шикаять тәйюлладык дип белдерде. Хукук яклау үзәге Дроздов үлеменә карата җинаять эше кузгатмауны, тикшерү материалларына әлеге видеоны да кертмәүне, видеода язылганны тикшермәүне канун бузу дип саный. Татарстан эчке эшләр министры Артем Хохорин Юдино полиция бүлегендә Дроздовның үлүен тикшерү материалларын тагын бер карарга әмер биргән. Видео язманың чын булуы исбатланса, андагы полиция хезмәткәрләренең гамәлләренә хукукый бәяләмә биреләчәк, дип хәбәр итә министрлыкның матбугат хезмәте. Юдино бүлеге башлыгы һәм аның урынбасарлары төрле сәбәпләр белән 2012 ел дәвамында эшеннән алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия тикшеру комитеты оппозиция активисты Алексей Навальныйдан адвокат статусын алырга тели. Бу хакта «Известия» газеты комитеттагы шыгынагына сылтама ясап хабар итә. Уюшма вакилләре белдергәнчә, Навальный катнашкан Киров лес эшен тикшергән вакытта оппозиционерның адвокат эшен башкару өчен тиешле вәкаләтләре булмавы ачыкланган. Шулай ук аның кайбер документлары хаталар белән әзерләнгән булган. Элегрәк Навальныйның адвокат статусы турында оппозиционерның хаталары урнанган интернетта бәхәс куйырган иде. Навальный үзе ул вакытта адвокат статусын тулысынча кануни рәвештә алуын белдерде. Күптән түгел оппозиция координацион шурасы сайлауында иң күп тавыш җыйган Навальный Киров лес эше буенча 16 миллион сум үзләштерү һәм әрәм итүдә гаепләнә. Үзенең гаебен ул танымый. Түркия төрмәләрендә 600-дән артык күрт тоткын ачлык игълан итте. Азатлык хәбәрчесе белдергәнчә, ачлык инде 40 көн дәвам итә. Тоткыннар ризыктан баш тарта, сугына эчә. Ачлык игълан итүчеләр халык җыелган җирләрдә күрчә сөйләшүне рөхсәт итү һәм мәхкәмәдә хөкем ителүчеләргә күрчә чыгыш ясау мөмкинлеген бирүне таләп итә. Тоткыннар шулай ук күрт эшче партиясенең бөтенләйгә иректән мәхрүм ителгән башлыгы Абдулла Өҗаланны изоляцияләүне туктатуны таләп итә. Җирле матбугат язганча, ачлык игълан итүчеләрнең 20-се хәзер бик авыр хәлдә һәм медицина ярдәменә мохтаҗ, ләкин төрмә идарәсе алар янына табибларны кертми. Халыкара хукук яклау оешмасы International Türk hakimiyetin Kürt tutkunlarına qarata küş kullanu hem zebirlevini tuqtatırga şaqırdı. Tutkunlarının kubisi Kürt işçi partisi bilen elimtelleri için hüküm etilgen. Танылган драматург, прозаик, публицист, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинның истәлеген мәңгеләштерү максаты белән Казан үзәгендә 3 урам исеме үзгәртелеп, аның исеме белән аталачак. Казан шәһәре 2-нче шакырылыш думасының 17-нче сессиясендә шундый карар чыгарылды, дип хәбәр итә Татаринформ. Бу тәкъдим белән шәһәр башлыгы Илсур Метшин чыкты. Дәүләт шурасы депутаты Туфан Миңнуллинның һәр мәсьәләдә үз фикере бар иде, һәм ул әйткән фикерләрен нигезлидә белде. Туфан ага халык фикерен белеп, аның исеменнән чыгышлар ясады. Республикабыз һәм Казанымызның шын патриоты иде. Шуңа күрә Казанның мактаулы граждан итеп сайланды, дип белдерде шәһәр башлыгы. Хәзерге Луковский, Минзәлә, Артты Хади Такташ урамнарын берләштереп, Туфан Миңнуллин исеменә алыштырылды. Сез яңалыклар чыгарышын тыңладыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Илдар Габидуллин булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сукырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең Дәүләт Думасы 23 октябрьдә дәүләткә хыянат турындагы канунга үзгәрешләр кертеп аны кабул итте. Хыянат төшенчәсе киңәйтелде. Халыкара яки чит ил оешмасына финанс, матди техник ярдәм күрсәтү, киңәш бирү яисә башкача булышу дәүләткә хыянат дип саналачак. Яңа канун нигезендә Русия дәүләтенең иминлеге, конституцион төзелеше, территориаль һәм дәүләт бөтенлегенә зыян салган һәр төрле эшчәнлек җинаять саналачак. Дәүләт серенә ия була алган кешеләр исемлеге киңәйтелде. Әйтелде. Элек дәүләт серен тарату ихтималы булган кешеләр арасында яшерен мәгълүматны эшендә кулланганнар гына булса, яңа канун нигезендә уку вакытында дәүләт сере була алган мәгълүмат алучылар да аны тарата ала дип санала. Җинаять өчен 200 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф, яки гаепләнүченең 1 елдан алып 3 еллыкка кадәр хезмәт хакы күләмендә акчалата җәза каралган. Яшерен мәгълүматны алу вакытында көч, махсус техника кулланылган яки бу эшкә берничә кеше катнашкан булса, ондайларны 3 елдан алып 8 елга кадәр төрмә җәзасы көтә. Яңа канун аны әзерләүчеләр сүзләренә караганда җәмгыятькә төгәл кагыйдәләр бирә. Агора хокук яклау оешмасы җитәкчесе Павел Чиков моның белән килешми.
Она настолько широкая, что формально по нее может попадать абсолютно законное правомерное.
Бу канунның мәгънәсе шу кадәр киң ки, потенциаль җинаятьчеләр исемлегенә эшчәнлекләрен елларча канун нигезендә алып барган хөкүмәттән бәйсез оешмалар, журналистлар, хәтта эшкуарлар эләгә ала, ди Чиков. Дәүләткә хыянат турындагы яңа канунның чит илләрдәге фәнни үзәкләр белән хезмәттәшлек иткән Россия галимнәренең эшенә зур зыян салачак, диде Азатлыкка Россия фәннәр академиясенең Уфадагы этнологик тикшеренүләр институтының өлкән фәнни хезмәткәре, милли сәясәт белгече Илдар Габдрафиков.
Сән бетендә менә фәндә граница юк бетендә. Чөнки менә безнең бар элемтә Япония белән университет, шуннан соң Америкадагы университет, Франциядагы университет, Германия белән без бергәләп эшләйбез. Алар безнең белән элемтә торалар, алар Россиядә булган хәл турында үрәнләр итендә сәясәт белән без алар белән бергәләп апаласлар үткәрәбез. Сән генә анда сәясәт юк бетендә. Менә болай мондый менә шушындай безнең элемтәләрне тыелса, безнең Россия фәне менә бу очракта инде менә минем гыйлми эшләр тоткар булачак.
Тагын беризе бирәм хәзер.
По сути дела, вне закона ставится там любой обмен информацией с международными организациями, международными институтами, представительствами иностранных государств.
Ай-яй-яй, шо инде, шо инде, шо инде булса, действительно, мин конкретләп чыгам бу закон. Россия дәвәтендә хәзер бара, менә шо иттереп, менә теге русча әйткәндә, инакомыслие белән көрәш бара. Инакомыслие белән бара көрәш шуның өчен менә теге бүтән әсәрле оппозиция дәвәтендә менә бу инде менә фән дәвәтендә ул оппозиция булмас, фән дәвәтендә ул объектив рәвештә чагылдырырга тиешле булган хәлне. Объектив непредвзято дигән сүз әйтергә тиеш. Хәзер инде монда бит бернинди сәясәт тә юк. Менә безнең чит илдәге гыйлми үзәкләр белән эшләү только бу безнең сыйфатның, безнең гыйлми эшләрнең сыйфатын гына күтәрә. Бүтән әйбер юк монда бернинди. Бернинди сәясәт юк, бернинди шпионаж да юк, бернәрсә дә юк. Безнең фәндә читләр, границалар юк ул вообще. Менә без бит 70 буе буе границалар да, шушы читләрдә искусство рәвештә секретлы яшәдек. Бу только зыян гына әйтә безгә. Әле менә бүген безнең конференцияда менә конгресс социологов России бит зур менә монда галимнәр бар, шунда менә 20 галим чит илдән килгәннәр, Америкадан да, Япониядан да килгәннәр, бүтән менә Европадан да килгәннәр. Менә аларның бу менә шушы шушы мәкәләгә мөмкинлекләре әзерләячәк минемчә. Алар бит мине өйрәнергә дигән ул. Без аларга йөрибез менә.
Әйтте, менә бу бүгенге конференция турында нинди темага багышланалым?
Бу социология менә шул сайын социологларның, Россия социологларының конгресслары үткәрә. Мәсәлән, 4-нче конгресс Уфада үтә инде. Менә монда күп илләрдән килгәннәр, чит илләрдән килгәннәр, менә хәзер менә безгә киләләр, монда шуның өчен шунда дигән икән.
Кайсы илләрдән бар?
Бар, монда 20 ил бар, монда бар, Американың да бар, монда Европа илләреннән дә бар, хәзер шуны әйтәмен инде. Башлыкның 20 ил бар монда, 20 илдән килгәннәр.
Илдар әфәнде, менә гафу инде мин эшегезгә тыгыламыйм. Менә хәзер сез көтәбез дисез, берәрсе белән сөйләшеп алырга кыскача гына менә шушы сорауны бирергә, менә Русиядә шундый канун. Һәм шушы вакытта Илдар Габдрафиков янына чит илдән галимнәр килеп керде. Галим үзенең Уфа губернская сайтында чыккан мәкаләләре өчен экстремизм һәм милләтара нәфрәт тудыруда гаепләнеп, июль аенда 2 елга шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның хөкем карары белән залашмыйча Башкортстанның югары мәхкәмәсенә тапшырган шикаяте 30 октябрь каралачак. Элек иминлек хезмәтләренә дәүләткә хыянат итүдә гаепләр өчен дәлилләр табу авыр иде, читкә тапшырылган мәгълүматның чыннан да дәүләткә зыян китерүен исбатлау авыр иде. Хәзер исә иминлеккә зыян сала дип үзгәртелгәч, аларның эше җиңеләячәк, диде Агора хукук яклау үзәге башлыгы Павел Чиков. Яңа канун Федерация шурасына соңыннан имзалау өчен Россия президенты Владимир Путинга тапшырылачак.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Русиянең милли сәясәт стратегиясе илдәге төрле милләтләрне бөтенләй юкка чыгару өчен эшләнгән. Бу хакта Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов белдерде. Аның сүзләренчә, бу стратегия кабул ителгән очракта ил таркалачак. Бу көннәрдә Русиянең төрле төбәкләрендә илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе тикшерелә. Нойлаланны тыңлыйк.
Башкортстан галимнәре, сәясәт белгечләре дә узган атнада Башкортстанның дәүләт идарәсе академиясенә җыелып, әлеге документка карата үз фикерләрен белдерде. Кол Шарипов сүзләренчә, җыелганнарның бөтенесе дип әйтерлек, бу стратегиягә каршы чыгыш ясаган. Ике кеше генә якларга тырышып караган, әмма аларның фикерләрен хуплаучы булмаган. Кол Шарипов Уфадагы күп кенә оешмаларның бу документка ризасызлык белдереп, Мәскәүгә язачакларын да әйтә.
Фактически бергә каршы мына әле яшәп килгән милли республикаларга каршы юнәлтелгән стратегия. Без аны принципта да кабул итә алмыйбыз. Ни анда үз барабыз инде бетә Россия милләте турында, или татарча әйткәндә Россия милләте турында. Ул Россия милләте бит инде ул анда янтыш булды даже совет заманында, теге совет халкы дигән теге төзү дип бер бердән бер халык төзү дигән ният булды бит инде. Хәзер менә шуңа кире әйләнеп кайтабыз. Ул шул Россия милләте исеменән. Ул Россия милләте дигән әйбер ул безнең халыкларны тигә ассимиляцияләү аңлата. Шул милләтсендә таркатылды аңлата, дөресен әйткәндә. Мисалына ышыкланып тигә Американы плавильный котел тиләр бит инде әнә. Вот бөтен милләтләрдә шулай ди. Плав анда Америка милләте бар кагыла дип. Хәзер алар фактически ул идеяны бит тоже баш тарттылар. Ә бездә шуны дөресен әйткәндә хотят мына бездә шул Россия милләтен төзүбез дип маташалар бит инде. Моның белән бер дә килешеп булмый. Ул теге фактически теге русча әйткәндә деэтнизация, этностарны юкка чыгаруда аңлата.
Дип белдерде Азатлык радиосына Кол Шарипов. Әлеге стратегиядә алга таба милли мәдәни мөхтәриятләр роленең нык күтәреләчәге ярылып ята. Стратегиядә дәүләт төзелешендә, сәяси хокук кырында, дәүләт милли сәясәтенең максатлары дигән бүлек бар. Анда милли мәдәни мөхтәриятләргә һәм иҗтимагый оешмаларга милләт тарафы хезмәттәшлектә эшчәнлек алып бару хокукы бирергә дигән җөмлә язылган. Шулай ук мөхтәриятләрнең хөкүмәтнеке булмаган уку йортлары һәм фәнни үзәкләр ашалашагы турында да әйтелә. Кол Шарипов фикеренчә, бу стратегия республикаларның милли хокукларын бөтенләй юкка чыгарачак.
Мин беләм, татар милли хәрәкәтенең кайбер даирәләрендә бу идеяны һәр вакыт яклап чыгыш ягай. Но ул безнең республикалар өчен тап килмәй. Бирәк тә мин моны шул идея килеп чыккаста мен каршы булдым. Ул теге бунт фирқаһының идеясы ул теге. Милли мәдәни автономия. Татарлар әлбәттә аны күтәрәләр, аны яклайлар, мин беләм, потому что татарларның күп бүлеше диаспорала яшәй бит инде. Әгәр дә без үзебезнең республикада милли шул мәдәни автономия төзи башласак, ул теге республикадан баш тарту дигән аңлата. Алар шулай итергә теләйләр дә.
Документта федератив мөнәсәбәтләрдә дәүләт сәясәтенең максатлары дигән бүлек бар. Анда Русиядә эре территориаль сәнәгатьле районнар булдыру, аларда идарәнең яңа рәвешен сынап карау һәм Русиядәге административ территориаль төзелешне оптимизацияләү дип язылган. Галим сүзләренчә, нәкъ менә бу юллар республикаларны бетерү юкка чыгаруда төп терәк булачак.
Шул зур теге субъект барлыкка килтерәләр дә, мына безнең республикалар шуга как теге милли мәдәни автономия булып шуның эченә керәләр инде. Ул башкорт милли мәдәни оешма какой-то автономия, татар милли мәдәни оешма, суваш и так далее, аны атай саклар, приволжский какой-то бер субъект манда, губерниямы, край типме атай саклар, бездә шуның эченә индереп теге автономия гына милли мәдәни автономия биреп кую, аның түбендә ята, бу стратегияның. Бөтен юнәлеш шуга. Унда теге милләтләрнең үз билегенә эшкә булган хукугы турында бер сүз дә юк.
Әлеге документның башында ук аның Русия конституциясенә, халыкара хукук принципларына, федераль һәм төбәкләрнең канунларына нигезләнеп төзелгәнлеге турында язып куелган. Кол Шарипов фикеренчә, бу буш сүзләр.
Россия конституциясын кулланган булалар, ул милли мәдәни автономияны үз алып бару мөмкин түгел. Нигезен тигәндә анда үз бара, безнең моңа дәүләтчелек турында үзебезнең чикләнгән булгалар, теге республикалар турында уйлап бара бит инде. Аларның теге бирелгән бит инде 6 айдан башлап, а да я дигән Якутияга тиклем ханалып киттелгән. Ни бит инде теге милләтләрнең үз белешкән хукугы, ул халыкара императив хукук. Аның белән һәрвакыт исәпләшергә кирәк. Кызганычка каршы, безнең итәкчеләр аның белән исәпләшергә теләмәй. Аны Путин теге айлап алды. Аның программа булды, шул милли мәсьәлә буенча. Ул анда бит ваши Москва итеп көлеп язды. Яна халықтардың өз билігіне алған құқығын Ленин белән Вудро Вильсон ойлап тапқан деп Москва деп язды дип айтып.
Дип белдерде Қол Шарипов. Стратегияда Россия ватандашларының үзләрен кайсы милләт вәкиле икәнлекләрен күрсәтүгә хукуклары булу турында язылган. Моны да Қол Шарипов буш сүзләр дип бәяләй. Милләтләрне кирнләп битерү сәясәтенең паспортка милләтләрне язу юкка чыгарылганда ук башланганын белдерә. Аннан соң Башкортстанда һәм башка республикаларда милләтләр графасын паспортка яңа кертик дигән тәкъдимнәр булган иде. Стратегиядә кайсы милләт вәкиле икәнеңне күрсәтү хукукы турындагы буйылларны әлеге таләпләрне куючыларның авызларын ябу өчен генә язганнар ди Қол Шарипов. Документта сепаратизм, дини сәяси экстремизм, милләтчелекнең дәүләт иминлегенә куркыныч тудыруы турында да юллар бар.
Ул просто күпертеп, ялма рәвештә күпертеп күрсәтелгән пунктлар алар. Теге анда теге мониторинг турында уйлап бара, болай да бит инде какшаттылар мониторинг дип. Егетләрдән кулга тотып, кем теге әгәр дә шара икән әзрәк, шуны Рамадан укый икән, дин юлына баса икән, һәр вакыт теге эзәрлекләргә әзер торалар, теге ваххабит дип. Какой хрен монда безнең ул Татарстанда ла, Башкортстанда ла ул нәмә юк ул. Әллә инде теге халифат уйлап тапканнар, Нинди ул халифат булуы мөмкин? Мына мировой халифат. Когда шулык ислам илләре, гараб илләре үзара, хатта шул гараб илләре үзара уртак тел таба алмыйлар. Ул нинди халифат турында уйлау булуы мөмкин? Это же такая фантастика. Но тем не менее, шуны уйлап чыгарганнар теге ФСБ. Шуны кабарталар бит инде. Мына шулык инде сый эләккән бит инде шул стратегияга. Хәзер без әгәр дә теге үзебезнең милли республикаларда яклап чыгыш ясак, шулык теге телде яклап чыгыш ясак, Теге милли мәдәниятыңа каршы чыккан кадәр безгә тотасак та әйтәсәкләр, һез менә экстремистлар, һез милләтчеләр дип. Һич шик шулай буласак. Ул хәзер дә шулай бара бит инде. Менә шул дин өлкәндә теге дини экстремизм дип күпме аны безнең бернинди гаепсез егетләр утыртып куйдылар. Шуны гына буласак хәзер һәрбер кешегә можно, тем более безнең системаны беләң бит инде. Теге как действует ФСБ, безнең сценарий уйнаса эшитәләр бит инде. Что-то он там порошок подкидывает, она едет ларга, она бедин Фанзил Ахметович на мантермена утра. Ол не ди, ол наркотрафик кабели гише волган. Ол дин гише, тартма, есмей. Ваях тормышын сығыш яхана Фанзил. Ну, термеля утра вот инде едет.
Дип белдерде Қол Шарипов. Әлеге документта рус мәдәниятына өстенлек бирелү дә галим фикеренчә милли мәдәниятларны үстерүгә юл калдырмаячак. Бу стратегия тормышка аша башласа, урысның үзенә дә файдага булмаячак. Ул урыс милләтенә каршы тизелгән. Ни өчен дигәндә, әгәр аны тормышка ашыра башласалар, милләт таразгыш туачак. Ул Кавказда гына түгел, безгә дә килеп җитәчәк, якутларга да һәм башкаларга да барып җитәчәк, ди Қол Шарипов. Галим гомумән бу стратегиянең халыкның башын бутарга махсус аңлашылмый торган итеп язылганлыгын әйтә. Стратегияне төзүчеләрне алар оятсызлар дип атый. Күп милләтле илдә мондай стратегия тәкъдим итү өчен бөтенләй башсыз булу кирәк. Стратегия Россиянең үз нигезенә салынган бомба, ди Галим.
Бүгеннәрдә Россиянең төбәкләрендә тикшерелгән илнең 2025 елга кадәр исәпләнгән милли сәясәт стратегиясе турында нойлаланы тыңладык.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кушма Штатларда президент сайлауына бер атна чамасы вакыт калып бара. Фикер белешүләр ике төп намзатның да рейтингы тигезләшүен күрсәтә. Бер ай элек үткәрелгән фикер белешүләрдә хәзерге президент демократ Барак Обама республиканнар намзаты Мит Ромнидан күпкә алдарак бара иде. Соңгы фикер белешүдә исә Ромни хәтта Обаманы 1%-ка узып киткән иде. Кайбер сәяси күзәтүчеләр хәзерге чагыштырманың бераз үзгәрешләр белән булса да, сайлау көненә кадәр якынча шулай калачагын әйтә. Соңгы фикер белешү нәтиҗәләре белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә интерактив харита белән дә таныша аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Шулай итеп 6 ноябрьдә үтәчәк президент сайлау бик киеренке булырга ошап тора. Нәтиҗәсен алдан фаразлау бик кыен. Азатлык радиосы сорауларына җавап биргән акыш татарларының күпчелеге сайлауда демократ президент Барак Обаманы яклый. Азатлык радиосы Кушма штатларда яшәүче татарлар белән сөйләште. Кайсы намзат сайланса, татар башкорт халкына файдалырак булачагын сорады. 1996 елда Русиядән АКШка күченеп киткән һәм хәзер Нью-Джерси штатының Принстон шәһәрендә яшәүче Вильмир Заянов президент Барак Обама өчен тавыш бирү генә түгел, аңа зур өметләр баглавын һәм аны ныклап яклавын белдерде.
Бу бер дә сер түгел. Мин Демократик партиянең лидеры президент Обаманы яклы. Чөнки ул минемчә илне дөрес юнәлештә алып бара. Бу юнәлеш Американы тагын да ныграк күтәрәчәк. Шушы бүгенге көннәрдә булган шушы рецессиядан, кризистан ул гына чыгара алачак. Шуларга күрә мин аның якмы һәм иптәшем белән, хатыным белән бергә ул да, мин дә матди яктан да бу кампанияны без бик нык күтәрәбез, бик нык яклайбыз.
Турдан-туры татарларның язмышына тәсир итмейді бу сайлау, ләкин нишек ойлысыз, кайсысы җиңсә татарларга яхшырак булыр иде дип?
Икесе дә алар бер төрле булачаклар безнең татарга карата. Чөнки һәрбер Америка президенты Американың милли интересләре буенча эш итә. Әгәр ул шул милли интересларга безнең мәнфәгатьләр туры килсә, икесе дә безнең як булачак. Әгәр туры килмәсә, алар просто нейтральный булачак. Менә бу кызганычка каршы бу хакыйкатьне танымыйча үтеп булмый. Танырга туры килә. Әмма ләкин дөньядагы хәлләрне исәпкә алганда, әгәр Обама үзе вәгъдә иткән Афганистаннан гаскерләрне чыгарса, Афганистанда сугыш бетсә, ул вакытта Рәсәйнең бүгенге диктаторы Путинның аңарга нык кирәге булмаячак. Шуңа карап ул үзенең шикелләр буенча мөнәсәбәтләрен үзгәртәчәк. Шушы Афганистан мәсьәләсен чискәчтән. Һәм Путинның кирәге аңарга азайгач, ул шулай халыкларның кеше хукуклары яклы булуын ныграк күрсәтәчәк. Менә мин шуңарга бик нык ышанам. Әгәр Ромни булса, ул сугышны бетермәячәк. Һаман шунда булачак, тагы сугыш башлап, аңарга тагы Путин Рәсәй кирәк булачак. Менә шушы аермалыклардан чыгып, мин менә Обаманы теге вакытта да якладым, Ливанны беренче сайлаганда да әле дә шулай.
Ләкин Ромни бит Русия җитәкчелеген АКШның төп дошманы дип әйткәне дә бар.
Ромнинең бер генә сүзенә дә ышанып булмый, чөнки ул бүген бер нәрсә сөйләсә, иртәгә күп икенче төрле сөйләй. Аның ни юк, үзәге юк. Ул үзәге юк. Теге урысча әйткәндә тоттылар, болтны улайды, анда көн сайын шундый нәрсәләр чыгарып тора. Дошман. Дошман дип түгел, ул нинди дошман булсын бүгенге көндә. Коммуникациялар, бердән-бер коммуникациялар, гаскарларын чыгарырга, коралларын чыгарырга шушы Рәсәй генә калды. Хәзер шуннан соң хәзер Путин белән Ромни булса да, әгәр Маклин булса да, Обама булса да, һаман шул мөнәсәбәтне алар тоташаклар, чөнки коммуникациялар кирәк бит.
Бу АКШның Нью-Джерси штаты Принстон шәһәрендә яшәүче Вильмир Заянов булды. 10 ел элек Казаннан Вашингтон штатының Сиэтл шәһәренә күченгән күренекле композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова татар башкортка кайсы намзат файдаларак булыр дигән сорауга җавап биреп, Обама милли ашчылыктан чыккан кеше буларак ашчылыктагы татарларның хәлен яхшырак аңлыйдыр диде.
Җавабы билгеле бит инде бу сорауның.
Төрле кеше төрле, мәсәлән, Вильмир Заянов әйтә, Барак Обама өчен тавыш бирәм, ул яхшырак булачак дип.
Төрлесе дә бирә инде аның өчен, Ромни өчен кем бирсен тавыш.
Ни өчен Барак Обама Ромнига караганда яхшырак дип уйлыйсыз?
Мин яхшырак дип уйламыйм, начаррак дип уйламыйм, бәлки Ромни деген ничек дип әйтәләр, хәзер экономический кризис диләр. Мин ул экономический кризиска минем бернинди катнашым юк. Барак Обама, демократ, бит инде демократ беренчедән, икенчедән үзе национальное меньшинство. Куда татарлар относятся? Татарлар бит ин большинство они относятся. Димәк, по факту же теге тумышы буенча
татарларның мәнфәгатьләрен аңлый дисез инде.
Татарларны беләдерме, белмидерме ул? Мин үлем теге Баракабаманы татарлар кызыксындырмыйдыр. Әмма төрле-төрле халыклар һәм ул күбрәк аңлайдыр халыкларның төрле төстә, төрле мәнфәгатьтә булулар.
Ягъни
Ромнига караганда. Минемчә, кайдагы булса да, президентлар кайдагы булса да, кемнәр татарларны искә алалар, ничектер татарларга яхшы булсын дип түгел.
Ие, ягъни татарлар дип аерым түгел, ләкин теге ашчылык халыкларның мәнфәгатьләрен истә тотып
эшләтә. Ие, ашчылык, меньшинство ашчылык халыкларны ул минемчә барыбер ничектер якынрак итеп карыйдыр дип саныйм мин, чөнки үзе ашчылыкта. Мен ул президентларның ашчылыкмы, күпчелекме мәнфәгатьләрен турында түгел, алар күбрәк үзләренең илләрендәге булган мәнфәгатьләрне күбрәк карыйлардыр. Россиягә карата минем аңлавымча менә ниләрдән чыгышлардан инде карата Обама якынрак тор инде Россиягә, Ромниягә ул инде билгеле Ромнияның сүз әйтүләре.
Акышта яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова булды. Сайлаулар якынлашканда без акыш татарларыннан аларның фикерләрен сораштыруна дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер туры эфирдә Илдар Габидуллин.
Казанның химиклар урамындагы кораллы шикле төркемгә каршы махсус операция тәмам. Бәрелештә террорда шикләнүче 3 кеше үтерелгән, шулай ук авыр тән җәрәхәтләре алган 2 федераль иминлек хезмәте сугышчысының үлүе хәбәр ителә. Махсус операциядә үтерелгән сугышчылар мөфти Илдус Фәйзгә һөҗүм оештыруда шикләнүчеләр булган. Бу хакта Россия тикшерү комитеты хәбәр итә. Комитет белдергәнчә, шикләнүчеләрнең тору урыны табылган һәм ФСБ аларны кулга алырга теләгән, ләкин сугышчылар кораллы каршылык күрсәткән, аларның берсендә шәһит билбавы табылган. Русия тикшерү комитеты оппозиция активисты Алексей Навальныйдан адвокат статусын алырга тели. Бу хакта «Известия» газеты комитеттагы чыганагына сылтама ясап хәбәр итә. Оешма вәкилләре белдергәнчә, Навальный катнашкан Киров лес эшен тикшергән вакытта оппозиционерның адвокат эшен башкару өчен тиешле вәкаләтләре булмавы ачыкланган. Шулай ук аның кайбер документлары хаталар белән әзерләнгән булган. Күптән түгел оппозиция координацион шурасы сайлауында иң күп тавыш җыйган Навальный Киров лес эше буенча 16 миллион сум үзләштерү һәм әрәм итүдә гаепләнә. Үзенең гаебен ул танымый. Төркия төрмәләрендә 600-дән артык көрт тоткын ачлык игълан итте. Азатлык хәбәрчесе белдергәнчә, ачлык инде 40 көн дәвам итә. Тоткыннар ризыктан баш тарта, су гына эчә. Ачлык игълан итүчеләр халык җыелган җирләрдә көрчә сөйләшүне рөхсәт итү һәм мәхкәмәдә хөкем ителүчеләргә көрчә чыгыш ясау мөмкинлеген бирүне таләп итә. Җирле матбугат язганча, ачлык игълан итүчеләрнең 20-се хәзер бик авыр хәлдә һәм медицина ярдәменә мохтаҗ, ләкин төрмә идарәсе алар янына табиблар кертми. Танылган драматург, прозаик, публицист, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Туфан Миңнуллинның истәлеген мәңгеләштерү максаты белән Казан үзәгендәге 3 урам исеме үзгәртелеп, аның исеме белән аталачак. Казан шәһәре 2-нче чакырылыш думасының 17-нче сессиясендә шундый карар чыгарылды, дип хәбәр итә Татаринформ.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Илдар Габидуллин булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иртәгә Башкортстанда Корбан гаете билгеләнә. Бүген депутатлар парламент утырышында кайбер социаль мәсьәләләр турында фикер алышты. Башкортстаннан хәбәрләр белән Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыелышы корылтайның сираттагы ултырышы үтте. Парламентарийлар гадәттә пленар ултырышка кысадына көн йыела ине. Бул юлы уны бер көнгә алгарак күсерделәр, сөнки кысадына 25 октябрь Корбан байрамына тура килде. Ултырыштың көн тәртибенә килгәндә депутатлар карамагына 40лап канун проекты сыгырылды. Улар арасында Башкортстанның 2013 елга казна проекты ла булды. Ул беренче укуда кабул ителде. Алдагы елга казна дефициты 13 миллиард сумдан билдәләнгән. Қаралған қанун проекттары арасында хақлы ялдағылардың тұрмыс шарттарын яқшыртуға қағылышлығы болды. Проект 2013 жылға пенсионерлердің яшау минимумын білділәй. Келесі жылда оның көлемі 5690 сумға етесек. Парламенттің социаль саясат һәм халық хақлы мәселелері бойынса комитет рәйесі орынбасары Мухаммед Харасов бұл узған жыл менен сағыштырғанда 9%-ға көбірек дине.
Бұл бик мөһим закон, сөнке ол яшау кемәлін біздің пенсионерлардың көтеруді көз алдында тұта. Бүгінгі күнден 2013 жылға қабыл етілген закон яшау корзинаға кемәлін 5690 сумға етіп белгілей. Элекке көлемінен сағыстырғанда бұл 470 сумға көбірек. Әйтерге керек, бір сумда бетінде халық үшін яшау үшін ол тұрмышта керек финансы бет, шының үшін мына екінші жылға бұл көтерілген 500-ге жақын сум ол біздің пенсионерлер үшін көтеріп алынған һәм яшау кемәлін көтеруге ілген бір мөхім сара болып тұра. Мұна екінсі яқтан айтырарақ, әгер кімдіңдір пенсия, мұна бұл көмелден әд болған қалда пенсионерлердің дәулет тарапынан мұна бұл айырма қапланырға тиеш.
Дәулет тиылышы құрылтай депутаты Мұхаммед Харрасов 2013 елға пенсионерлердің яшау минимумы тұрағында қанун проекті мінен таныштырды. Оға қарағанда 2013 елда пенсионерлердің яшау минимумы 5690 сум боласақ. Бұл бұйылғы мінен сағыштырғанда 9%-ға көбірек, әмі инфляцияны есепке алу тұрағында хүз бармай. Башқұртстан мұсылмандары Құрбан байрамын қаршалай. Бар дүнияла кең белгіленген бұл ізгі байрам кішілердің жүректерінде үміт оята, жоғары рухи қиметтерге әйдей, мәрхәмәтлікке сақыра. Тап осы күндерде мұсылмандардың кең көңіллілік, жомартлық, яқындарына һәм туғандарына иғтибар, ата-бабаларды хөрмәтләү, дустар һәм таныштар менен аралашудан шатлык алу, ярдәмгә мохтаҗларга ярдәм кулы һулу кебек ізгі йолалары асык күренә. Башқұртстан мұсылмандары үзәк диния назараты рәисе Нурмахамад Хазрат Нигматуллин Башқортостан халқын байрам менен котланы.
Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи рабил аламин. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Дин мөбиндә газиз кардәшләрем, ватандашларым, замандашларым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Курбан гайтың тарихы тарих дип күнә бар тоташа. Ул Аллаһ Раббул гайм хатта рахмәтен үмид итеп курбан канын агызу көне, курбан салу көне. Аллаһ Таала тәбаракалла хәзрәтләре адам баланы канын агызу түгел, бәлки курбаны канын агызуга безгә урын биргән. Шуның өчен дә курбаны канын агызай икән без. Әлхәмдә шул бәрәкәт менән Аллаһ Раббул гайм хатлары курбан салган кешенең гынахларын кисерә. Адам баланы бәхете гынахтан арынуда. Әдән баланың бәхете Аллаһ Таалан буйрыгын үтәүдә, әдән баланың бәхете тату матур итеп яшәүдә. Гайет ул Аллаһ Таалан биргән бер изге вакыты. Әдән балаһы эшләгән вакытта, йөгереп барган вакытта уйларга вакыты юк, ләкин Аллаһ Таала төбәр хәзрәтләре менә шу әдән балаһы әдәр уйланһын өчен, үткән тормышы әйләнеп карап уга бер шөкер кылһын өчен, киләсәгенә өмет баглап уга хәйри ниятләр кылһын өчен байрам көннәре биргән. Байрам көне ул шатлык һәм куаныч көне. Байрам көне ул безнең гаилә белән арашу көне. Байрам көне безнең киләчәккә хәйер дуа кылу көне. Шуның өчен Аллаһ Таала тәбарак хәзрәтләре ошо байрам мөнәсәбәте белән илебезгә тынычлык насыйп итсен. Гаилә курган яшьләребезгә матур тату итеп яшәргә, игелекле изгелекле балдар үстереп, ул балдар безнең киләчәктә илебезнең дәвамы, милләтебезнең, телебезнең дәвамы булырлык Аллаһ Таала насыйп кылсын. Чөнки Аллаһ Раббул гайм хәзрәтләре Коръан Кәримдә: "Эй адам баллары, мин һезне төрле-төрле милләт итеп яраттым. Бер үзе арашу, танышу өчен тине, шуның өчен дә һәр бер милләт үзенең телен хаклау һәм яклау тиеш. Бигрәк тә бүген көндә безнең үзебезнең милли телебезгә булган игътибар кәми барган вакытта, хөрмәтле кардәшләр, телебез өчен без тырышырга тиешбез. Чөнки тел яшәй икән, иншаллаһ милләт яшәсәк, республикада яшәк, Аллаһ Таала тәбарак хәзрәтләре байрамны мөбарәк кылсын. Һәр беребезгә шатлык куна салып килһен. Башкортстаныбыз Рәсәйнең татулык төбәге, Башкортстан Рәсәйнең тынычлык төбәге, Башкортстаныбыз Рәсәйнең миллиардлар татулык төбәге, диндәр татулык төбәге булһын. Аллаһ Раббул гайм хәдәре байрамыбызны мөбарәк кылсын. Башкортстан мөселманнары дини аналарты исеменнән һәм аның мәхәллә исеменнән һәммәгә яңа бер мәртә тәбрикләмен. Байрамыбыз мөбарәк булһын. Куанычлар, шатлыклар, игелекле изгелекләр белән дәвамлы булһын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Нурмахамад хәзрәтнең байрам менән котлавын тыңланыгыз. Мөфти хәзрәтләре Корбан гаете уның тарихы турында гына һөйләп калманы, күптәрдә борсыган тел, тел милләт темаһында күтәрҙе. Башҡортостанда был мәсьәлә киҫкенләшә бара. Президенттың башҡорт телен уҡытыу ирекле булырға тейеш тигән һүҙҙәренән һуң башҡорт телен уҡытыу һәм һаҡлау айырыуса көнүҙәккә әйләнеп китте. Әлегә был сетерекле мәсьәләне киң ҡатламға еткермәйенсә генә тикшерәләр. Интернеттағы бәхәстәрҙә берәүҙәр башҡорт телен Башҡортостан Республикаһының дәүләт теле булараҡ барыһы ла өйрәнергә тейеш тиһә, икенселәре уҡытыу ирекле булһын тип иҫәпләй. Шул уҡ ваҡытта Башҡортостан Конституцияһында башҡорт теле дәүләт теле тип яҙылған. Ҡорбан байрамына йәнә әйләнеп ҡайтайыҡ. Байрамда хәленән килгән һәр кем ҡорбан салырға тырыша. Ошоға бәйле һарыҡтарҙың хаҡы ла күтәрелә. Шуға кешеләр ситтән Ырымбур, Ҡаҙағстан яғынан арзанырағын килтереп, аҡса эшләп ҡалыу хәстәрендә күрә. Әммә ул ҡурҡыныс шөғөл икән. Ни өсөн тигәндә, Ырымбур тарафтарында малдарға бруцеллезға ҡаршы прививка яһалған, беҙҙә ветеринар именлек булғас, бындай вакцина яһамайҙар. Ветеринарҙар полиция ярҙамында ситтән килтерелгән һарыҡтарҙы кире ебәреп торалар. Башҡортостан ветеринария хеҙмәтенең бүлек итәксеһе Дамир Хузин ошо турала һөйләне.
Рөхсәтсез сары кертү азаҡ көндәрне республикада күбәйҙе. Сарыҡ та бүтән төрлө малларында кертү очраҡлары була инде ул. Мына бу Ҡорбан бәйрәме яҡынлашып килгәндә ул күбәйә. Әле күптән түгел генә Чесноковка ауылында тоже алып кергән әбетендә 345 сарык, ну әйтләренә караганда, Оренбургтан инде документсыз, несез, ветеринарный документлардан башка, инде ветеринарный документлардан башка, ну ветеринария службасы инде тиз генә чараларын күреп, бу сарыкларны төнендә төяттереп, төнендә инде инспекторлардан сопровождайттырып, Оренбургка чыгарып, саткан кешегә ыздап әйттерделәр. Шуннан соң әле тоже күптән түгел Әлшер районында шундый ук Әбдерәшит авылында случай булды. Попова дигән хатынкайның бергә яшәгән иптәше алып кайтканнар 2 сыер, 51 сарык. Менә алар буенча тоже эш алып барыла инде. Аларны полностью прокуратурага оформиттеләр. Бу эш бик куркыныч эш, конечно. Менә билгесез кешеләрдән билгесез малны алу бик куркыныч. Потому что Казахстанда, Оренбург өлкәсендә, Җиләбедә аларның очсызлыгына карап кызыга алып кайталар. Но ул якларда маллар Брюссельгә каршы укыл казалар бетендә. Безнең республика балага башлы булгачтан, иминлек булгачтан инде, ветеринар иминлек булгачтан бездә Брюссельгә каршы вакцинация ясалмый. Шуңа күрә шушы малны алып, суеп ашаган кеше зараж астырган может, бруцеллез белән и авырган может. Бу бик опасный авыру инде кеше өчен.
Азатлык радиосы Уфа.
Алма Яшел Рәсәй фирҡәһенең Башҡортостан буйынса бүлексеһе лидеры, хоҡуҡ һаҡлау ватандаштар фонды башлығы Сергей Наумкин интернет сәхифәләрендә үҙ мөрәжәғәтен сығарҙы. Унда һүҙ Өфө районындағы Йомата ауылы хакимиәтендәге низағтар тураһында бара. Сергей Наумкин яҙыуынса, Йомата депутаты Рәшит Ялаловтың өйөнә ишектәрен ватып кереп, хужаға йоҙроҡ менән ташланалар. Тентеү һәм ҡулға алыуға бер ҡағыҙҙары булмаһа ла, Рәшит Ялаловты алып китергә тырышалар. Рәшит Ялалов полиция махсус хеҙмәте тарафынан нахаҡҡа эҙәрлекләнә тип яҙа Алма фирҡаһы вәкиле Сергей Наумкин. Был эҙәрлекләүҙәргә ул оло һәм бәләкәй нашальниктарҙың Өфө районында ер алыу маҡсатында төрлө коррупциялар тураһында белдереүҙәре өсөн дусар булған, ти Наумкин әфәнде. Рәшит Ялаловтың үҙенә вазифаһын һәм биләгән дәрәжәһен файҙаланып мутлашыу 30,000 һум ришүәт алыу ғәйебен таҡҡандар. Сергей Наумкин, Рәшит Ялалов бындай ришүәт алмаған, ул быяла кеүек таҙа, саф тип белдерә. Депутат статусын файдаланып, урындағы балалар баҡсаһы ремонты өсөн бер нисә миллион һум юллап алған. Ерҙе бушлай таратыуҙы сикләү өсөн тырышҡан, хәҙер ошо эштәре өсөн эҙәрлекләнә икән. Сергей Наумкин үҙ мөрәжәғәтендә журналистарҙы, блогерҙарҙы, йәмәғәт ойошмаларын, реаль демократияны коррупция менән яңғыҙы көрәшкән Рәшит Ялаловты яҡларға саҡыра. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org. Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Узган шимбе Казан Дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында этномириада бүтән Россия традицион сәнгатьле мәдәният бәйгесе тәмамланды. Бәйгенең максаты традицион мәдәниятне саклап калу һәм үстерү, яңа иҗади коллективларны, башкаручыларны, осталарны эзләү һәм аларны тиешле үсеш белән тәэмин итү. Этномириада төрки, славян, фин-угар һәм башка Россия халыкларының этномәдәни гореф-гадәтләрен өйрәнү, саклап калу һәм популярлаштыру ниятеннән оештырылды. Фестиваль бәйгедә Россиянең төрле төбәкләреннән килгән сәнгатькәрләр катнашты. Мәскәү, Волгоград, Димитровград, Чувашстан, Мариэль, Башкортстан һәм башка шәһәрләрдән килгән кунаклар үз халкы мәдәнияте белән таныштырды. Иҗади коллективлар 5 төрле номинациядә чыгыш ясады. Традицион фольклор ансамбльләр, милли уен коралларында башкару, халык җырлары, вокал, декоратив гамәли сәнгать һәм дизайн. Хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университеты доценты, халык иҗаты белгече Алсу Еникеева белән сөйләште.
Фестивальдә нинди коллективлар, нинди иҗади төркемнәр катнаша?
Монда безнең 5 иҗади төркем, бу дизайн, аннары кул белән эшләү, сәнгате, аннары безнең фольклор, этнографик композицияләре, вокал һәм уен кораллары. Төркем.
Ә менә аларның максатларын дисез, сез менә бу фестивальне оештыру максаты гомумән нидән гыйбарәт?
Иң зур максаты бар бит шундый хәзер бик модный сүз ревитализация дигән сүз. Беләсезме аны? Значит, без саклыйбыз үзебезнең тарихыбызның сәнгатебезнең тарихыбызны, сәнгатебезне саклыйбыз һәм аннары аны яңартабыз да, эшкертеп чыгарабыз кешеләргә. Менә шуның өчен без шул фестивальне оештырдык. Монда безнең яшьләр дә катнаша, кичкенә балалар да катнаша, олылар да катнаша. Безгә менә олылар именно менә шул борынгы иҗатны яшь буынга тапшыралар бу фестивальдә. Менә монда без и әбиләрне дә күрәбез, яшьләрне дә күрәбез, балаларны да күрәбез. Менә шуның өчен безгә бик кыйммәт. Балалар белән яшьләр һәм олылар бергә булганда.
Бу фестивальгә килүчеләр арасында бигрәк тә нинди халыкның культурасы кызык, менә монда килгәннәр арасында шундый экзотичный бәйтем мы соң күңелгә якын.
Менә монда Мариэлдан бик экзотичный бер коллектив килде, аның исеме РЧ. Мариэлдан бик матур итеп хәзер чыгыш ясадылар. Аннары Волгоградтан бик әйбәт ансамбль, Волгоград сәнгать институтыннан килгән бик көчле ансамбль хәзер чыгыш ясады без күрдек аны. Һәм чувашлар да, крәшеннәр, татарлар, руслар да бик күп.
Татар мәдәнияте бу фестивальдә нинди иҗади хәрәкәтләр белән тәкъдим ителгән?
Безнең фольклор номинациядә бик күп матур йолалар күрсәттеләр безгә, бик күп матур җырлар җырладылар, татар халык җырларына, музыка уен коралларда, курайда, думбрада, тальянда уйныйлар хәзер инструменталь төркемдә. Һәм менә безгә Башкортстаннан да бик зур делегация килгән, алар инструментальный номинациядә.
Менә бу кул эшләре буенча татарның үзенең сынлы сәнгате бармы шундый? Кул эшләр, декоративный прикладное искусство татарда бармы?
Ну, бар, безнең кожаная мозаика бар. Аннары бик матур чигүләр бар, калфакларны чигәләр матур итеп, золотошвейная гладь дип әйтәләр. Чигүләр вообще бик күп.
Доцент халык иҗаты белгече Алсу Еникеева булды. Уфа сәнгать училищесының курай классы җитәкчесе Башкортстанның халык артисты Ришат Рәхимов бәйгегә үзенең шәкертләрен алып килгән. Аларның программа берничә сәгатькә сузылды. Ришат Рәхимов данлыклы курайчы Гата Сөлейманов шәкерте. 1976 елдан бирле курайчыларны үзе тәрбияли.
Мин Рәхимов Ришат Рәшит улы. Өфе сәнгать училищесендә 1976 елдан бирле эшләем, курай класс алып барам. Укытучым Гата Башкортстан халык артисты, Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Гата Сөлейманов булды. Ул мине 71 ел укырга алды, аннан үзенең урынына эшкә калдырып китте. 76 елдан бирле бүгенгә циклем Өфе сәнгать училищесендә курай классын етәкләйм. Һәм балалар оқытам. Едерлеген балалар менде оқып шықтылар. Олар қазір көптері осындай есімдер ертелер, зор-зор есімдер ертелер. Ресейдің атқазанған әртесі, мәселен, Рамил Гайзулин, қазір милли оркестрдан, біздің Башқұртстандағы милли оркестрдан жетекшісі. Башқұртстанның халық әртесі Ишмұрат Илбәков, содан соң Башқұртстанның атқазанған әртестері Байегетов, Сағидулла, Сағидулла Байегет дейдер, ерлайды, бейді, һәм Құрайдала ойнай, драм театры актеры. Шулай оқ, Биттемир Фуршан, деген егіттәрі, Рахматулла, Айболат Рахматуллин, һәм башқалар, қазір енді үздәрі білдәлі шахыстар, білдәлі құрайсылар, һәм башқалар, көптәр. Мұнда шыларды тәрбиелі өттірді. Бүгінгі күнде біз Фисанғат үшілшінен біккіне көп үздәрі тіліп, үздәрі келебіз деп. Бұнда конкурстың положениен көріп, үздәрі тіліп, мен де барам да барам, әзірленәйік деп, үздәрі тіліп келділер. Шыларды біз алып келдік. Құрайшылар, көп құрайшылар. Шылай оқ, бүгінгінде біз тіргізді біз қылқымыз, Башқұрт халқының, һәм ол бүтін Түркі дүниесінде кең таралған халқымыз ойын құралын бездә ол һәм Татарстанда ла жоғалып қалған. Шуны біз хәзер тергізергә әйтәбез. Инде біз аны күптән астыр инде 94 елда оқымда 94 елда халқымыз қаласын, әмма ләкин һәммәндә алға ныгы итеп, алға башка Түркі дөньясында, мәсәлән, Қазақстанда, Кыргызстанда һәм башка Түркі халықтарда нейді күн соғышта яшаған, оларда нық қалға кеткен. Біз әлі ол тәңгелге еткеніміз жоқ. Әмма ләкин барыбырда біз өзіміз ішлейбіз. Ойын құралы қазір оркестрда ойнай, түрлі милли оркестрда ойнай. Шулай жоқ, біз думбыраны астық, ол думбыра Аллаға шүкір нығыра қалға кетті. Құрайға құраймынан бір ретінде келетігендей. Әмма ләкин ойнаушылар әлеге қорайшыларыма көп түгіл, әдірек, әмелекен келесекте көп әйтірбіз деп қиштемін өлейбіз. Мұна шол дұмбырашылар алып келді, қылқымышылар алып келді. Мұна шол, әм менің етәксілікті қорайшыларам, сан белі бәлекей састықта болды көбіреген алып келдіргенде, бүгінгі күнде өз әр вақыт айтабыз бетінде финанс деп, шол сәбілі тулы састықта мені 20 кіші ойнай қорайшылар ансамбілінде әзір ойнағандар, оларды алып келіп болманы, бұнда өздері Сәліс болып келгенгіне қорайшылардан ансамбіл. Ол әдірінде ансамбіл, әмелекен шоларды скомпоновать етіп, шолардан ғына сағы шыханы, шоларменен бірге ғына сағы шыханлар өздәрі. Шолайық, мұна әм бірінші тапқыр оқытушылардан біздің бөліктің Үфістанғат үшілшіндегі әлік аталайыны башқұртқалық ойын құралдары бөлігі артабан бүгінгі күнде Рұсай кенде қазір народный инструмент народов России деп атала. Мына сондай бөлік қазір бізде сонда болған оқытқан оқытушылардан тұрған 8 кішінен тұрған біз ансамбль түтінікті анда төп рөлді құрай ойнай, содан соң бір думбырасы, бір баянсы, бір орыс халқының контрабас, өзіміздің контрабас думбыра бар, әлі ремонтаяты алып келіп үлгір алманық, соның үшін контрабас оркестрларда ойнаған, рус оркестрларда ойнаған контрабасты пайдаларым, әмі шул бүті әбірге егілік кіші актет деп біз атаманық, бір үсті ансамбль деп атаныпмына оқытушылардың ансамблі тәуге тапқар бір сахнаға, әлі есімін де біз ойлап тапмағанымыз тәуге тапқар. Но біз уже сахналарда сығышаны ойында нейді өзі біздің үшіншілі һәм башқа орындарда сығышаны ұра деген болар, әйдәгіз, ойнағыз, артабан, хайбет деген болар енді несектір білмейм, әмі ләкін өзі ұқшыған көк, мұна ұшындай састақынан келдік. Рахмет, мұна ұшындай елді бұл конкурсты, бұл конкурста, бұндай конкурста біз бірінші тапқыр түгіл, 2008 елда бұнда өткәрділер әзгіне екінші атамамынан Между Волгой и Уралом, Урал мен Волга арасында деген конкурс болды, бүтін Россия конкурсы. Біз сонда қатынастық, құрайшылар ансамбль, анда мен 16-17 құрайшылар алып келгендік. Бізге рахмет, біздің ішті бағаланлар ол уақытта, һәм бірінші орын берділер, зор рахмет тілеймін ол уақытта ұйымдастырушыларға, жюри ағзаларына. икенче тапкыр мына ушундай көп кыра состав менен, то есть көп баллар менен биз келдик неге конкурска. Уйлайм, бул бунун орун алабызмы жокмы билмейм, эмме лекин бунун пайдасы биздин айрыкча студенттер үчүн, окуучулар үчүн бик зор, чүнки ар бир конкурс та катнашуу үчүн киши шүгүлөнө, ниндейдир зор үсүш ала. Шунун үчүн бул конкурсту уюштуруучуларга, бизге өздөрүнүн конкурстун положениеи берүүчүлөргө зор рахматлебиз, һәм бизди якты үйдөн каршылаучуларга рахматлебиз, һәм келечекте эле ошондой конкурстар болуп турат дейм, һәм бизде келерге тырышырбыз деп ойлойбуз, жагынан келерге тырышырбыз деп ойлойбуз.
Мына Башкырстанда курайнын хали ничек керек? Бизде Татарстанда мисалы курайнын хали эле муктарлык түгел. Сиздин класска окуучулар өздөрү келип келерме, киши көп келеме, яки окуп бүтүргөч алар иш таба алармы шул юнеш боюнча?
Хороодун экинчисинен башлайм. Иш шул тиклем көп. Хороочулар ар бир райондон миңа бизге курайсы керек, бизге курайсы керек ибарет деп туралар. Иш орундары жетерлик. Окуучулар укурга ийнүү маселеси боюнча бүгүнкү күндө бүт элде проблема балдар һәм мына 90-чы жылдарда балдар эз да болсо бүт орунда ала конкурстарга мындайдар кыйынлыктар, конкурс сызыраак, конкурс эз алабыз. Инде конкурс кыз деп айтканда эле була, чүнки балалар эз, балалар саны кемине, шуга ушул жактан азыраак ул бүт жерде эле ушулай бол. Ушул себепле бул училищеге гана келүүчүлөр түгүл, вуздарда эле ушул проблема. Укурга тилөөчүлөр бар ул, эмме лекин саны эз. Биз уларды конкурс аша өткөрүп алырлык күчлү үйлөрүн алырга туура келе. Ким келди? Почти кем келди жана мына ушул жагы менен азыраак катылык кистирерди, ул бүт элде эле ушулай бол.
А булай курай үчүштай билесиң Башкырстанда?
Курай биздин милли символубуз, бизге флагка инген. Ул үтүшмөгөн болду, жана тота эле мына флагка анын бул символиканы анда символика этип флагка кертип бастырмастар эле. Ул биздин неебиз, иң деп уюн куралбыз. Ул бубаттар буюна келген. Мына кайсы бир калимдер Урал Батыр эпосун айталар, биздин башкырт халкында бар Урал Батыр кубайыры мүзүндөрдүн тилинде айтканда эпос. Ул эпосту айталар бынан 4000 жыл ярым элек барлыкка келген деп. Агар да ул дүрүс болду жана анда түп герой Урал Батыр курайсы, анын иптеши кыз киши Каракаш ул да курайсы. Тимек курай 4000 жыл ярым курайда, тимек 4000 жыл ярым ойногандар деп айтырга керек, агар да ошо дүрүс болду жана. Яг болмаса бар башкырт халкынын тагын бир неге кубайыры Куңурбуга ул тууган биздин ярынын 2-3-7 жылдарында бун испатланган мына фамилиян, исим фамилиян онуттум, дейдин грек галиминин мында болуп кеткен, анда хундар менен башкорттар согушканда, хундар күн согуштан күн башка көчкөн вакытта башкорттар уз жерлерине интермес үчүн улар менен согушканда ошол вакытта Куңурбага айпесинде Куңурбаган бадауларын хыйырдарын эзлеп кетип барганда главный герой ишетте курай табышын уянып кетип уйлап атаны арып кетип балдар хыйырдарын эзлеп кетип барганда агач түбүнө жатып ялтайып деп атап жатып серем этип кетсе курай табышын ишетте, башын көзүн асып караса анда Урал Батыр ак боз атына атланган, колуна курай туткан, башы көктөргө ашкан уйнап китеп бара экен, һаны китеп бара. Шунан мына олылар айтайыны, Урал хаманда өлмәгән, ул үзенең Уралын илен хаклап йөри. Ул рас икән дип шунда уйланып куя. Менә шунда кура атла. Әгәр дә бу дөрес, бу эпос шул вакытта барлыкка килгәне дөрес, шул вакытта ук безнең буаттың, безнең ярының 2-нче, 3-нче елларында ук башкорт курайынаган.
Бу Казанда узган этномириада бүтүн Россия традицион сәнгатьли мәдәният бәйгесенә Уфадан килгән Башкортстанның халык артисты Ришат Рәхимов булды. Аның белән Ленар Мөхәммәдиев очрашып сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. org. Азатлыктың татар башкорт редакциясы сезге исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.